Baie dankie, Neil en die orkest dat julle ons so lekker begeleid. Kom ons bid saam, ek het in die weke aanhaling van Tony Campolo gelees oor die mysterie van gebed, wat hy sê, I don't understand prayer, but I tried to pray, and I tried not to pray, and praying works better. Kom ons bid saam. Here, al verstaan ons nie altyd hoe gebed werk nie, besef ons net keer op keer dat dit een van die wonderlike maniere is hoe ons met u kan praat. En somtyds kom het makkelijk, somtyds is het baie moeilik en is het maar net 'n gewoonte. En ek bid dat u vanoggend vir ons sal help om te besef dat u hier is, saam met elkeen van ons, dat u Gees hier is en dat die Heer die Gees vir ons ontvanklik sal maak, oud en jonk, dat ons saam wees hier, kosbaar sal wees. Ons lewe in 'n dorp en in 'n land met 'n rede. U het ons op ons naam geroep om hier te woon en werk, of waar ook al, of het nou op 'n ander plek in die Boland of in die land is. Maar u het ons op ons naam geroep om deel te neem aan u koninkryk. En ek bid dat u vir ons vanoggend sal help waar ons oor oefen gesels, om saam geestelik te groei, dat ons opnuut sal besef dat die gawes wat u in elkeen van ons gesit het, of ons baie klein en jonk is en nog nie heeltemal weet precies wat hierdie gawes is nie, of dalk verskriklik oud en voel ons gawes het nie meer waarde nie, maar dat ons sal besef dat hierdie gawes is 'n groot geskenk van u af, maar is ook 'n groot verantwoordelikheid om dit reg te gebruik. Ek bid dat u vir ons elkeen sal ontmoet die volgende. Amen. Ek, Rosie gaan my help. Rosie, jy kan so lang vorentoe kom, en dan alle kinders, kleinkinders wat nie lekker kan sien nie, julle moet nou hier voor gaan nou iets gebeur, so julle kan in die eerste banke kom sit, so kom, as julle nie lekker kan sien nie, kom, sit bietjie nader. Gaan nou vir jou die paal sit, kom staan hier voor. Sit so bietjie die kant toe, dan gaan jy lekker kan sien. Ok, Rosie, jy moet nou hier kom staan. So hier so. Ok, gaan nou weer. Ok, Rosie, so, jy speel nou bietjie hokkie, maar jy het nou een kans, nee. As jy reg kry om hierdie bal teen aan hierdie emmerkie te sit, dan kan jy daai smarties vir jou vat. Ok, so jy moet nou mik, maar wacht, jy moet nou mik, dan moet jy nie te hardie en ook nie te sagie, so hy moet teen aan eindig. Ok, so oefen gou so een keer hoe jy dit gaan doen. Ok, jy het nou nog een kans. Baie goeie poging. Ok, so as jy hom nou teen aan sit, dan kan jy daai smarties kry. Ok, dit is bietjie hard. Ok, dankie Rosie. So, sê nou maar, Rosie staan goeie, sê nou maar ons gee nou volgende week weer vir Rosie die kans om hier te slaan en daai smarties te kry. Wat moet sy dier die week doen? Sy moet oefen. Nou, ons geloofslewe, ons pad saam met Jesus is ook so. Elkeen van ons moet oefen om nader aan hom te leef en in sy woord te lewe. So, ons gaan nou in die preek bietjie gesels oor oefen. Rosie, baie dankie dat jy vir ons gehelp het, jy kan maar die smarties kry, en na die tyd, as daar nog oor is, dan kan jylle by die thee met Rosie deel. Ok, jylle kan maar gaan sit, ons gaan nou verder gesels oor oefen. Die teks wat ons gaan saam lees kom uit 1 Timoteus 4, so die van julle wat julle Bybels het kan saam blaai tot daar 1 Timoteus 4. En ons lees van vers 1 tot 16 met die verwagting dat die Here ons ook deur sy woord gaan ontmoet. 1 Timoteus 4 sê, die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van die bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo tot die kennis van die waarheid gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword het. Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. En dan hier is die sleuteltekst. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. Dit is die betroubare woord en kan sonder voorbehou aanvaar word. Met hierdie vooruitsig span ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die verlosser is van alle mense, van almal wat glo. Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer. Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges 'n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid. Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om my die skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee. Moenie die genadegawe wat jy ontvang het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesie toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Lê jou op hierdie dinge toe. Leef daarin sodat almal jou vordering kan sien. Let goed op jou lewe en leer en volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red, sowel as die wat na jou luister. Ons lees net tot daar saam. Ons gaan later weer terugkom, veral na die middelste vers toe. My suster het 2 kleinkinders, hulle het 'n gesin, en die seentjie is 2 jaar oud, en die dogtertjie is nou so 8 maande, so dit gaan baie besig in hulle huis. Sy werk ook, en ek gaan kuier so af en toe daar, en is vir my altyd verstommend, want om my suster dop te hou, wat heeltyd op haar voete moet dink, dit is heeltyd krisisbestuur, en sy moet keuse op keuse maak, en situasie na situasie red, as die kat rondgegooi word, of as die hondepille op die vloer uitgegooi word, en elke keer as ek daar is, dan dink ek, is verskriklik oulik, en die kinders is nou mooi en so aan, maar ek is glad nog nie reg vir hierdie uitstapie nie. Maar soos my suster, moet elkeen van ons 'n klomp keuses daagliks maak, en onlangse studie het bevind dat 'n gemiddelde persoon 35.000 keuses op 'n dag maak. So as jy 7 ure slaap, beteken dit dat jy elke uur 2000 keuses moet maak. So 1 keuse elke 2 sekondes. En jy kan dalk dink, nee man, dit is verregaande, maar soos jy nou daar sit, het jy dalk jou arm geskuif of gedink, joh, die koffie na die tyd sal nogal lekker wees, of ek het nog nie hout gekoop vir vanmiddag se braai nie, maar jou brein werk konstant en maak 'n klomp keuses heeltyd. So 1 keuse elke 2 sekondes, dis nogal baie. En hiermee saam het Microsoft onlangs uitgevind, dat van die jaar 2000 tot nou toe het ons aandagspan van 12 sekondes tot 8 sekondes verlaag. So ons aandagspan, die tyd wat ons het om op een ding gekonsentreer te fokus, van 12 sekondes in die jaar 2000 na 8 sekondes nou, en hulle skryf het toe aan slimfone wat ons aandag heeltyd onderbreek en 'n klomp ander goed. Maar interessante statistiek is dat 'n goudvis 'n aandagspan het van 9 sekondes. So ons is dalk nie so oulik soos wat ons dinkie. Maar nou stap ek en jy môre in by die skool of by die werk, of waar ook al, en ons moet hierdie 35,000 keuses maak deur die dag, en ons het 'n aandagspan van 8 sekondes, so ons konsentrasie is hier so skerp. En die eerste ding wat môreoggend gebeur, kan dalk die foto opsit, is dat daar 'n kwaai oom by die werk is, en die kwaai oom of by die skool, 'n kwaai onderwyser, jy stap met jou koffie, en op sy voete gooi jy per ongeluk die koffie uit. En nou moet jy 'n keuse maak, nou moet jy reageer, nou moet jy dink, hy gaan nou op my skel, gaan ek net jammer wees, of is ek moeg, en gaan ek sommer die rest van die koffie op sy voete uitgooi, of wat gaan ek doen? Elkeen van ons moet môre nou 'n klomp keuses maak. En in 1 Timoteus 4 skryf Paulus aan Timoteus 'n brief om hom aan te moedig, want in sy gemeente in Efese wat hy is, is daar 'n klomp keuses wat hy moet maak, maar daar's ook 'n klomp kwaai ooms in die gemeente. Ooms wat besig is en skynheilige leenaars is volgens Paulus. Hulle wat mense mislei. En vir hulle sê hulle moet en mag net sekere kos eet en hulle mag nie trou nie. Hulle, hierdie ooms is besig om die gemeente te mislei. En nou moet Timoteus besluit te maak, op sekere maniere reageer, en Paulus skryf 'n brief om hom aan te moedig en vir hom te begelei. En een van die goed wat hy doen is, hy skinder nie oor hierdie twee ooms nie en sê hoe sleg hulle is en so aan nie. Hy sê eerder vir Timoteus wat die beginsels is van hoe ons keuses moet maak, hoe ons moet reageer indien so iets gebeur, indien daar ooms is wat ons baie kwaad maak by die skool of by die werk of waar ook al. Hy sê vir Timoteus, jy moet oefen. En die boodskap vertaling stel is my 'n bietjie mooier. Hy sê, jy moet oefen om dit te doen soos 'n atleet oefen om fiks te bly. 'N Atleet wat oefen om fiks te bly, doen goed, maar dit help nie vir alles nie. Om egter geestelik te oefen om fiks te bly, deur God te dien, is regtig die moeite werd. Dit help 'n mens op maniere vir die lewe hier op aarde, maar ook vir dit wat wag in die toekoms. Hy sê vir Timoteus, jy gaan moeilike besluite maak, maar oefen eerder om geestelik fiks te bly. Moenie jou steur aan die situasies nie, bly by die beginsels en oefen om geestelik fiks te bly. Hy het geweet dat vir Timoteus het gaan moeilik wees vir hom om agter die Here aan te loop. En Paulus sê dit gaan harde werk wees, maar jy moet oefen om geestelik fiks te bly. Nou, hoekom gebruik Paulus hierdie beeld van oefen? Want ek dink is iets wat elkeen van ons kan verstaan. Of ons in graad 1 is en moet rugby oefen, en of ons verskriklik oud is en ons liggaamsfunksies verloor het en weer moet leer om dit te gebruik. Almal van ons verstaan oefen, die beginsel daarvan. En ek dink daar's 3 punte wat ek wil uithaal uit die teks uit oor oefen. Die eerste ene is dat Paulus gebruik oefen want hy weet ons moet oefen om te groei in ons geloof. Mense oefen om gesonder en fikser en vinniger te word en langer te lewe. Niemand kan gesonder en fikser word as hulle voor die TV sit nie. Met die rugby wêreldbeker Steven Kutsoff sit hy voor die TV en dink, hoe gaan hy daai ou van die All Blacks skrammie? Hy moet in die gimnasium gaan uitwerk en hy moet gaan draf en fiks bly. En om fikser te word beteken jy oefen 'n bietjie langer, jy hardloop 'n bietjie verder, jy doen 'n bietjie swaarder gewig om sterker en fikser te word. En Paulus probeer vir Timoteus dit sê, jy moet geestelik fikser word om die uitdagings en die keuses wat jy moet maak op 'n beter manier te doen. En hy sê vir hom, fokus op God om geestelik fiks te bly en fokus op jou roeping, die gawes wat die Here vir jou gegee het. Moenie die genadegawes verwaarloos wat jy ontvang het nie, staan aan vers 14. Maak nie saak of ons klein of groot is, elkeen van ons het genadegawes van die Here ontvang. Niemand mag neersien omdat jy jonk is nie, omdat jy klein is nie, sê Paulus vir Timoteus. Elkeen van ons se gawes is belangrik vir die Here. Nou, op 5 was hierdie volgende ou se pa oorlede. Op 16 het hierdie ou skool gelos. Op 17 het hy al 4 werke verloor. Op 18 het hierdie ou getrou. Hy het weermag toe gegaan, toe skop hulle hom uit. Op 20 het sy vrou en kind hom gelos. Hy word toe 'n kok in 'n baie klein restaurantjie en op 65 het hy afgetree en gevoel hy het niks in sy lewe bereikie. En hy het soos 'n mislukking gevoel. En hy het gesit en gedink, hy gaan nou sy eie lewe neem. Maar voor hy dit doen, gaan hy net skryf, wat kon hy dalk in sy lewe bereik het? Watter gawes het die Here vir hom gegee, waarmee hy dalk iets kon doen? En die ou sit toe en skryf neer, en hy kom agter wat, hy was eintlik 'n baie goeie kok. Hy het goeie kos gemaak en so aan. En op hierdie ouderdom, na sy aftrede, besluit hy gaan $87 leen en hy gaan Kentucky Fried Chicken maak. En op 90-jarige ouderdom is Kolonel Sanders, die ou van KFC, oorlede as die eienaar van 'n reuse suksesvolle maatskappy. Hy moes aftree om eers sy gawes te ontdek. Ons is nooit te oud of te jonk om hierdie gawes wat die Here vir ons elkeen gegee het te ontdek en te gebruik. Ek wil 'n eerste uitdaging sit en sê, elkeen van ons het die verantwoordelikheid om hierdie gawes wat die Here vir ons te gegee het te ontwikkel. Wat is jou gawes? Jy mag dalk wonder. Ek wil hê jy moet vir die persoon wat jy die meeste vertrou in jou lewe, dalk vir jou ma, dalk jou man of vrou in hierdie week vra, wat dink jy is die gawes wat die Here in my lewe gesit het? En om dit op 'n lysie te gaan sit. Kinders gaan vra vir jou ma of pa, wat dink hulle is die gawes wat die Here vir jou gegee het? En skryf dit op 'n lysie en bid 'n bietjie daaroor. Die Here vra van ons om geestelik fiks te word en hierdie gawes te gebruik. Die tweede punt is dat die Bybel die beste bron is om ons te help om geestelik fiks te word. Dit is die fiksheidsmanual of die gids. Sê nou maar jy sluit aan, dan kry jy hierdie boek om vir jou te help om geestelik voor te berei en fiks te word. En Paulus sê dit vir Timoteus, as hy vir hom sê, jy moet 'n voorbeeld wees in woord, gedrag en liefde en geloof. En net in die volgende sin sê hy vir hom, jy moet dit doen deur die skrif voor te lê en te lees. Paulus weet vir Timoteus om goeie keuses te maak, moet hy tyd maak met die Bybel, met die woord van God. Die woord wat in Grieks gebruik word is melatio, wat letterlik beteken, hy moet leef in die Bybel, hy moet leef in die woord van die Here. Hy moet dit deel van sy menswees maak. En my niggie is nou graad 8, so sy is nou net klaar met die laerskool. Sy is in 'n groot, belangrike, nabye skool. En sy het nie 'n baie lekker laerskool gehad nie. So dit was vir haar ook uitdaging om hoërskool toe te gaan. En toe sy nou in die hoërskool kom, toe sluit sy aan by die CSV. En die juffrou daar sê vir hulle, daar is 'n sekere Bybelvertaling wat sy hulle aanmoedig om te lees en sy vra toe vir haar ma, maar of sy hierdie Bybelvertaling kan kry. En hierdie juffrou se voorbeeld en die Bybel het letterlik haar hele identiteit en lewe verander. Sy blom. Ek het lanklaas my niggie so positief gesien. Sy het so lief geraak vir die Bybel dat onlangs was het mos nou eksamen, toe haar ma in die kamer kom na skool toe lees sy hierdie Bybel, 2 uur. Toe sy 4 uur weer daar inkom, toe sit sy nog steeds voor die Bybel. Toe haar ma vir haar sê sy moet vir die eksamen leer, toe sê sy vir haar ma, maar ek lees Bybel, dit is ons belangrike goed hierdie. Die Bybel, God se woord, het die vermoë om ons lewens te verander, om ons te help om te blom, daar waar ons geplant is. Dit gee vir ons rigting. Dit maak ons geestelik fiks. So veral vir die gesinne is die volgende punt wat ek wil maak. Het julle in julle weeklikse ritme nog tyd waar julle saam Bybel lees? Daar is soveel nuwe tegnologie dat 'n mens selfs die Bybel op pad skool toe kan lees. Of julle kan, ons het Sondag aand huisvergaderings gehad waar ons ons gesin saam gesit het met hierdie woord van die Here wat ons help om geestelik fiks te word. By hom sit julle nog in die huis, in die koshuis en lees saam uit die woord van die Here. Hierdie bron, die Here se woord, is die boek wat ons help om geestelik fiks te word. Dan die laaste punt is, ons is gemaak om saam te oefen. Dit is die derde punt waarby ons gaan stilstaan. Om geestelik fiks te word, om agter die Here Jesus aan te loop, is nie 'n individuele sport nie. Ons doen dit saam met ander. Dis 'n spansport. En die kerk is 'n gimnasium of 'n oefenruimte waar ons leer om saam te oefen. Hier is ons klomp verskillende mense. Dis nie soos Facebook waar jy kan kies met wie jy wil vriende wees nie. Hier is ons almal broers en susters in die huis van die Here. Met ons verskille, ouderdomme, al ons verskille is welkom hier. Paulus besef dit en hy skryf vir Timoteus 'n aansporingsbrief. Hy weet, hy kan dit nie alleen doen nie, hulle moet saam agter die Here aanloop en hy as mentor skryf dan vir Timoteus hierdie brief. En ek wil afsluit met hierdie storie van saam. Die Navy SEALs in Amerika staan bekend as een van die vernaamste en sterkste eenhede, oorlogseenhede in die wêreld, met een van die taaiste prosesse om gekeer te word. En hulle vra toe eendag vir een van die leiers daar, maar wat moet jy doen om 'n Navy SEAL te word? Wat moet jy doen om deel te word van hierdie span, van hierdie sterk span? En die persoon sê toe, dit is nie eintlik vir jou maklik om te vertel wat jy moet doen nie, maar ek kan vir jou vertel van die mense wat nie die kering maak en hy begin toe deur te sê, die persone wat hier aankom met spiere en knoppe op hulle lywe en baie sterk gebou is en vir die wêreld wil wys hoe hard hulle is, daai mense maak dit nie. Hy sê, die mense wat aankom met tattoos en vir die wêreld wil wys hoe cool hulle is, hulle maak dit nie. Hy sê die sterk leiers wat op skool hoofseun was en net wil delegeer en vir ander mense sê wat om te doen, hulle maak dit nie. Hy sê die sterratlete van skool wat die fikste was en eerste in die 100 meter gekom het, hulle maak dit nie want hulle was nog nooit getoets tot op die limiet van hulle vermoë nie. Hy sê, van die mense wat het maak is klein en maar en dun en nie baie sterk. Hy sê, van die mense wat het maak kom hier aan en huil. Dit is vir hulle moeilik om hulle ouers te groet en hulle geliefdes te groet. Hy sê, maar daar is wel een ding in gemeen, wat die mense in gemeen het, wat het wel maak. Wat wel tot in die einde kom en 'n Navy SEAL word. Dis die persone wat, as hulle emosioneel laag is, wanneer hulle nie meer kan nie, wanneer hulle tenke leeg is, wanneer hulle letterlik nie meer kan hardloop of amper asemhaal nie, maak hulle die energie by mekaar en kry hulle dit reg om in daai oomblik, wanneer hulle glad nie meer kan nie, wanneer hulle tenke leeg is, hulle petrol op is, kry hulle dit reg om in daai oomblik die persoon langs aan hulle te help. Hy sê die mense wat dit reg kry, om as hulle moeg en leeg is, die persone langs aan hulle te help. Dis daai mense wat Navy SEALs word. As 'n mens 'n volgeling van die Here Jesus Christus wil wees, 'n geestelike fikse persoon, dan gaan dit daaroor om saam te oefen, om die persoon links en regs van ons te help, om ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus op te help en aan te spoor en saam te vat op hierdie reis. Hierdie is 'n lewenslange proses waar ons moet oefen om geestelik fiks te wees. Of ons oud of jong, klein of groot is, almal van ons word uitgedaag om te oefen. Môre moet elkeen van ons 'n klomp keuses maak, by die laerskool, by die hoërskool, by die werk, elkeen van ons moet besluite en keuses maak. 35,000 more met 'n aandagspan van 8 sekondes. Paulus moedig ons aan om te oefen, om geestelik fiks te word, om al meer soos Jesus te word. Jy het gawes gekry, dis die eerste ding, jy moet hierdie week gaan tyd maak om uit te vind, wat is dit nou weer wat die Here vir my gegee het? Die tweede ding is dat ons moet tyd maak met die Here se woord, want dis waar ons leer hoe om geestelik fiks te word. En die derde een is, ons moet saam met ander oefen. Ons moet die broer en die suster links en regs van ons help, want om 'n volgeling van Jesus te wees, is 'n spansport. Ek sluit af met vers 8. Om egter geestelik te oefen om fiks te bly, deur God te dien is regtig die moeite werd. Dit help mens op alle maniere vir die lewe, hier op aarde en vir die lewe wat nog wag in die toekoms. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat jare gelede vorm gekry het en vir 'n mentor soos Paulus wat vir sy volgeling en kerkplanter in Efese Timoteus 'n brief skryf om hom aan te moedig om aan te hou om agter u aan te loop. Al is daar 'n klomp afleidings en goed wat rondom hom gebeur, moedig hy hom aan om aan te hou oefen om nader en nader aan u te lewe en te groei. Ek bid dat u vir ons elkeen sal help om geestelik fiks te bly. Ek bid spesifiek vir elke individu wat hier sit, waar hulle in hierdie week gaan leef, woon en werk, en dat u vir hulle geroep het op die naam met sekere gawes, en dat elkeen hierdie verantwoordelikheid sal opneem om ons gawes te ontwikkel en te groei, om op die ou eind te hoor hoe u wil ons wil gebruik in u koninkryk. Ek bid vir gesinne, Here, gesinne wat baie onder druk is oor besige skedules en vol programme, maar gesinne wat op die ou eind een van die groot fondasies is om te wys min of meer hoe u liefde werk. En ek bid dat ons keer op keer sal teruggaan na u bron toe, u Bybel, u woord wat vir ons rigting gee, wat vir ons wys hoe om geestelik fiks te word. En ek bid dat ons mekaar sal help hiermee. Dat ons sal omgee vir mekaar, dat ons bekend sal staan in hierdie dorp en gebied as 'n gemeente wat mekaar se hande vat en wat dit reeds doen en wat mense rondom ons en kerke rondom ons se hande vat en mense help, omdat ons op die ou end geroep is om hier op aarde in en deur u 'n verskil te maak in mense se lewens wat saam met ons woon en werk. Ek bid dat u ons oë en oë sal oopmaak om te sien waar u ons elkeen wil gebruik in hierdie week. Amen. Geen nou tyd vir die kollektes om opgeneem te word.
Hier ons te verheer. Heilig. niemand soos.